Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышы татар композиторы, Татарстанның һәм Русияның атказанған сәнгәт эшлеклесе, Татарстанның халық артисты Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты, татар музыка сәнгатенә нигез салучыларның берсе Захид Хабибуллинға багышлана. Безнең рухи дөньябызда тирәнис калдырган. Менә шушы шәхеснең исеме белән бәйле урыннар юк дип уйлап йөри идек. Ялгышканбыз, бар икән. Ул Казан шәһәре Вахитов районының 7-нче музыка мәктәбе. Бу мәктәп нәкъ менә Захид Хабибуллин исемендә. 2015 елда биредә аңа багышланган музей почмагы барлыкка килгән. Әлеге музей музыка мәктәбенең директоры Әлфия Әхәт кызы Сафина инициативасы белән булдырыла. Хәзер без шушы мәктәпкә, ондагы музейга сәяхәт кылырбыз. Композиторның Бормалысу Сойра син Турғай киләренә тезме. Баянда Гани Вәлиев уйнаган язма.
Thank you.
Тапшыруыбыз дәвам итә. Без бүген күренекле татар композиторы Захид Хабибуллин исемендәге 7-нче балалар музыка мәктәбендә биредә оештырылган музей белән теоретик дисциплиналар укытучысы Илсия Хабибуллина таныштырды. Захид Вәлиулы Хабибуллин композитор, скрипкачы. 1910 елның 20 сентябрендә Оренбург өлкәсенең Орски шәһәрендә дөньяга килә. Ата-анасы иртә үлү сәбәпле бик иртә ятим кала. Һәм 1919 елдан ятимнәр йортында тәрбияләнә. Булачак композитор нәкъ менә ятимханәдә музыкага тартыла башлый, скрипкада уйнарга өйрәнә. Әмма анда бәләкәй Захидка михнәтне дә күп татырга туры килә. Талаудан, хулиганлык кылудан баш тарткан өчен кадак кагып аның бармакларын имгәтәләр. Әмма ул гомеренең ахырына кадәр шул куллары белән скрипкада виртуозларча уйнады дип сөйләде Илсия апа. Захид балалар йортыннан качарга мәҗбүр була. Актүбә шәһәренә барып эләгә, шәйханәгә эшкә урнаша. Өстәлләр сөртә, савыт-саба юа, шуның ише кара эш башкара. Шәйханәдә музыкантлар уйный торган була. Биредә ул беренче тапкыр скрипка тавышын ишетә. Малайның музыкага бик нык тартылуын күреп, бер латыш скрипкача аңа бу уен караланда ничек уйнарга икәнен күрсәтә. Беренче дәресләр бирә. Үзенең искә алулары буенча, шуннан соң ул скрипкадан аерылмый. Көннәрдән бер көнне Актүбәгә концерт белән Султан Габәши һәм Әл-Мөхәммәтов киләләр. Концерттан соң шәйханәгә керә булар һәм яшь татар егетенең Захидның скрипкада уйнавын ишетәләр. Габәши шул вакыт Захидны Казанга чакыра. Сиңа укырга кирәк ди. Үз адресын калдыра. 17 яшьлек хәвескәр скрипкача Казанга барырга акча җыя башлый. Һәм 1927 елда ул Казан музыка техникумына Александр Литвиновның скрипка классына укырга керә. Бәлки, беренче иҗади адымнарын атлап кына маташкан музыкантның юлында мондый кеше очрамаган булса, вакыйгалар башкача дәвам итәр иде. Султан Габәши Захид Хабибуллинның тормышында зур роль уйный. Композиторның Гамир Насри шигырьләренә язган ике җыр яңгырый. Иркәмә, Илһам Шакиров язмасы, фортепианода Екатерина Соколова.
Иркәм синең
Зәңгәр дигән җир Таһир Якупов язмасында яңгырый. Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Күренекле музыкант һәм композитор Захид Хабибуллинның язмыш юлы буйлап дәвам итик. Ул Мәскәү консерваториясендәге РАФФАКның икенче курсына Михаил Генисинның композиция классына укырга керә. Бер елдан соң музыка училищесенә күчә. Аны тәмамлагач, укуын татар опера студиясендә Генрих Летинский классында дәвам итә. Мәскәүдә укыган яшәгән дәверендә шактый җырлар иҗат итә. Күпчелеге авыл тормышы, хезмәт яшьләре, совет армиясе һәм башка шундый темаларга багышлана. Шул ук вакытта аның Муса Җәлил шигыренә «Сагыну, җырым булсын бүләгем» җырлары иҗат ителә. Захид Хабибуллин исемендәге музыка мәктәбен тәмамлаган Әдилә Мөбәрәкова башкаруында «Сагыну» җырыннан бер өзек тыңларбыз. Муса Җәлил шигыре.
Әдилә, исәнмесез?
Исәнмесез.
Белүемчә, сез Захид Хабибуллин исемендәге музыка мәктәбен тәмамладыгыз. Кайчан тәмамладыгыз һәм сез әсәрләрен башкарасызмы?
Мин бу мәктәпне 2009 елларда бетергәнмендер. Аннары мин Казан музыка коллегиясенә укырга кердем һәм хәзерге вакытта монда укытучы булып эшлим. Минем үземнең фольклор ансамбльләрем бар. Без татар фольклор җырларын җырлыйбыз һәм Захид Хабибуллинның җыры әйе минем репертуарда бар. Ул «Сагыну» дигән җыр, бик яратып башкара торган җырым. Инде электән музыка коллегиясендә укыганда бу җырны башкара идем. Yollarına düzemin
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, композитор Заһид Хабибуллинга багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Аның әсәрләреннән җырлар тыңлыйк. «Бию» дигән әсәр. Скрипкада Марат Әхмәтов, фортепианода Екатерина Соколова башкаруында яңгырый. Әхмәт Йөрәкәй шигырына иҗат ителгән бу җыр Шафика Кыддусова язмасында яңгырый. Флейта өчен пьеса. Флейтада Рәмзис Гайсин, фортепианода Мөнирә Хәбибуллина. Мәрьям Рахманқұлова язмасында «Дустыма» деген жыр тыңлағыз. Фортепианода Екатерина Соколова. Моңсу минутларда. Мәхмүт Хүсәйен шигыре. Сүләйман Юсупов язмасы. Фортепианода Екатерина Соколова.
Урманы булсаң, мине мәқаршама.
Қазылары Ғалимжан Лутфи шиғыры, Әлфия Ғалимова язмасы. Күрнекле композиторыбыз Захид Хабибуллинга багышланган тапшыруыбыз дәвам итә. Захид Хабибуллин айрыча Александр Ключеров белән дус була. Алар бик еш бергә уйнаганнар. Захид скрипкада, Александр фортепианода. Аннары беренче татар балеты Шүрәле авторы Фәрит Яруллин белән бик дус булган. Салих Сәйдәшев белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Беренче чиратта ул аңа остаз итеп карый. Муса Җәлил, Хади Такташ белән аралашалар. Ә Фәрит Яруллин белән бергә укыйлар да. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әйдәгез шушы урында халкыбызның күн авылы көен тыңларбыз. Скрипкада Захит Хабибуллин, фортепианода Александр Ключерев. Захит Хабибуллинның Муса Жәлил шигырына иҗат иткән «Сагыну» дигән җыры яңгырый. Гөлшат Имамиева башкара. «Минем йылдызым». Захид Хабиболлин көйе Гамир Насрый шигыры. Азат Аббасов башкаруында яңгырый.
Бар минем күрше авылда яратып йөргән кызым. Бик матур кыз исме йылдыз, исме йылдыз. Бик матур кыз минем якты йылдызым. Исме йылдыз, бик матур кыз минем якты йылдызым. Диңгездә түгел кырларда карап йөртүче йылдыз. Кишен укый вакытым юк ди, вакытым юк ди, ишек укый пышратып булмый икән төз. Кишен укый вакытым юк ди, вакытым юк ди, ишек укый пышратып булмый икән төз. Йылдызымны күргән саен күңелем яттырасыман. Келәшесе дәрте сүзе, дәрте сүзе, келәшесе көчне арттырасыман. Келәшесе дәрте сүзе, дәрте сүзе, келәшесе көчне арттырасыман. Күктәге йылдызлардан да яктырак йылдыз бит ул. Эштә уңган шәһрәт алган, шәһрәт алган, эштә уңган компаниянчы кыз бит ул. Эштә уңган шәһрәт алган, шәһрәт алган, эштә уңган компаниянчы кыз бит ул. Бик сагындым йылдызымны, күрәсем килә бүгүн. Ара ерак, яна ерак, яна ерак, ара ерак, ик ара якын түгел. Ара ерак, яна ерак, яна ерак, ара ерак, ик ара якын түгел.
Захид Хабиболлин иҗатының үзәге ул җыр. Иҗади юлының ярты гасырында ул нәкъ менә җырга тугры булып кала. Аның әсәрләре буенча җыр жанрының музыкаль стилистик эволюциясен күзәтергә мөмкин. Сибгат Хаким сүзләренә казак дусларга кебек төрки халыкларга хас интонацияләр кулланып, татар җырларының көйләрен байыта. Нәкъ менә шул җырлары өчен Захид Хабиболлин 1968 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты була. Захид Хабиболлин музык сәнгатенең тарихына скрипкада башкаруның халыкчан артикуляциясе сәнгате иясе буларак та кирип кала. Бу аның төрки халыкларның кыл кубызларда уйнау техникасын белүе белән бәйле. Республиканың музыка өлкәсендә күрсәткән хезмәтләре өчен композиторга Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе исемнәре бирелә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле композиторыбыз Захид Хабиболлинга багышланган тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Казан шәһәре Вахитов районының Захид Хабиболлин исемендәге 7-нче балалар музыка мәктәбеннән алынды. Экскурсияны музыка мәктәбенең директоры Әлфия Әхәт кызы Сафина, укытучы Илсия Хабиболлина оештырды. Искәртеп үтәм, 2015 елда Казан шәһәре Вахитов районының 7-нче музыка мәктәбендә күренекле татар композиторы һәм скрипкче виртуоз Захид Вәли улы Хабиболлинга багышланган музей почмагы барлыкка килде. Күренекле композиторыбыз иҗаты белән танышу өчен әлеге музыка мәктәбенә рәхим итегез. Захид Хабиболлинга багышланган тапшыруыбызны композиторның «Марш» деген әсәре белән тәмамлыйбыз. Олег Лундстрем җитәкчелегендәге эстрада оркестры уйный. Thank you. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле композиторыбыз Захид Хабиболлинга багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны эфир өчен Рамил Хидиятулла, Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Коръән укы. Күңелеңне паклар өчен, бу дөньяны аңлар өчен Коръән укы. Сөенечле хәбәр килсә, йөрәккә йөң булып типсә, Коръән укы. Авыр сүздән күңелең тулса, күңелеңдә борчу булса, Коръән укы. Бары шулай синең җаның сафлык ала, кайгыларың югала һәм шатлык кала. Ак караны аермасаң, туры юлны таба алмасаң, Коръән укы. Җаның тәнең шифа алыр, күңелләрең гел ак калыр. Коръән укы. Рәдифә Хәсәни.